mubandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu isi ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahaze ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya. Mudutunge nshuti turabona mu buhinga bw'ivyuma hari ibitariko biragenda neza kaze mwebwe rero mwumviriza ijwi rya Amerika muri ijyanino murano makuru y'uno mwanya duhera ibujumbura aho umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi usaba ko itariki ya 13 kwezi kwa gatanu gibutsa umunsi haba kugerageza guhirika ubutegetsi uko umwaka utashe uba umunsi ntibagiranwa mu buzima bw'igihugu umunyamakuru umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza yakubitiye mu kiganiro aho ovya avugiwe. Indi nkuru ivugwa mu Burundi nuko guca hirya no hino ingene imigambwe ifashe mu gihugu arico gikogwa kigiye kukogwa kugira ngo amatora yo mu 2020 azobe meza. Ivyo bikaba ari muri bimwe vyatumye ibiro vy'umuhuza w'abarundi mu Burundi bitunganya ikiganiro ku banyepolitike kuri uno wa gatanu. Ivyo vyashikirijwe na Ombudsman Edouard Nduwimana aho yatunganiriza ico kiganiro mu ntara ya Kayanza.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze ko abanyabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bashima inzego z'umutekano zaburije mwihirikwa ry'ubutegetsi ryagaragajwe.
Mudutunge ivyuma byari byanse ariko biradukundiye nako ndavuga ko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi usaba ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu yoba itariki yibutsa umunsi haba kugerageza guhirika ubutegetsi uko umwaka utashe. Ivyinshi kwino nkuru no munyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze ko abanyabanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bashima inzego z'umutekano zaburije mwihirikwa ry'ubutegetsi ryagaragajwe ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Evariste Ndayishimiye yasiguye kuravye uko ibintu vyari vyifashe ico gihe kubera injyana za politike n'uko biri ubu leta yari ikwiye gukezwa. Urongo wa umugambwe uri ku butegetsi yanerekanye icifuzo c'umugambwe wiwe kubijanye n'iryo genekerezo.
Umugambwe CNDD-FDD urasavye leta y'u Burundi gushinga igenekerezo rya 13 rusama ukaba umunsi wahariwe intsinzi y'abenegihugu.
Nabajije umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD niba bidashobora kubonwa nyabuna nk'inzigidacika.
Kahise niko gategura kazoza abana bacu batamenye ivyabaye bazobihoherako kugira rero abana bamenye ko ari bivugo turkwiye kufata umwanya wo kuza turababwira ivyabaye muri kahise. Jewe mpara niyumvira mvuga nti kizokiza Burundi n'igiki nk'uyo muravye ingene ubutubayeho kare twahora mu ndyane za moko murabona ubu vyarahindutse ubapfumaze vya politike ntimwumvikane vya politike mvuga ko vya moko vyaraheze rero vyaheze kubera iki ko tuza aho vyadushikanye none mwibaza ko bikizwa n'abandi n'ururunganwe rw'ubu yabivuye mu gifaransa iyi generation yarengeye ibintu bijanye n'ibi vy'amacakubiri afatiye ku moko. Rero ivyo nzigo y'akazikiragira nkubwire kwibuka ntibisigura inzigo y'akazikira kwibuka no kugira ngo ntibize bisubire. No mu masezerano y'Arusha baravuga bati tuze tugire icibutso kimwe cerekana amagume yose yashikiye Burundi twese duhurirako.
Umugambo uri ku butegetsi umenyesha kandi kushimishwa n'utwigoro umuryango wa yase wagize kugira ngo Burundi ntibuje mu kaga. Utanga uturorero tw'ingendo perezida w'Uganda Museveni n'umwunganira mu biganiro bihuza Abarundi William Benjamin Mukapa bagize mu gihugu. Ariko rero hari n'ibitagushimisha
umugambwe CNDD-FDD ntushimishwa n'ingene akarere umuryango w'umwe bwa Afrika n'umuryango w'ibihugu byo ku isi yose oni ibiguma byerekana ku kibazo cy'agasomborotso ku Rwanda ruguma ruhiga guhungabanya umutekano w'u Burundi mu gihe ari igihugu kibanye. Ibyo bishobora kuba mbere intambamyi ku mutekano w'akarere kose. Umugambwe CNDD-FDD uriyamirije aho gacerere k'amakungu agacerere gaha impigi imbere ububirigi bwahaye indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi n'abandi bicanyi badasiba gukora ibara mu Burundi.
Umugambwe uri ku butegetsi nawe wasavye kwigenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu k'umwaka utashe ryoba ntibagiranwa sibujejwe gufata inkingo yo kubishitsa leta ntigejwe ico gikorwa. na hivi chishide moshika nganjibu ni mwara yu hagati ya tumia kwimi yerekano mugihugu chose kuri wakata andatu munumbele uku ibuku wa mousu gushikubu na uzi kwa leti zofati ngingo yoku shiri otariki kumatariki imisi mikuru iwa mugihugu chuburundi ngiyo kwikubukira umwe buka warundi ni indi eroje wikaneza Bujumbura ijuja Amerika.
Tu garuke kunkuru rero nari nsomye ariko mutashowe kumva ijwi ryayo guca hijya no hino hingene imigambwe ifashe mu gihugu nico kugwa kugira ngo amatora yo mu 2020 azowe meza ni kimwe rero ivyo muzatumye biro vy'umuhuza w'abarundi bitunganya ikiganiro ku banye politike kuri no wa gatano ivyo bikaba byashikirijwe na Ombudsman na Edouard Nduwimana mu gihe yariko atanguza ico kiganiro mu ntara ya Kayanza ibindi kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye ico kiganiro.
Igituma ibiro vy'umuhuza w'abarundi yatunganije ico kiganiro kubegwa na politiki mu Burundi no kugira izaba vyabaye uko hageza amatora ntibizosubire kuba mu matora ya 2020 bitashikirijwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana igihe ariko yugurura ibikorwa by'ico kiganiro yibukije ko ibiganiro vyamye biranga abarundi kandi byabashikanye ku masezerano y'amahoro. Abanyepolitike bitavye ico kiganiro bashimye utwigoro tw'umuhuza w'abarundi kubona yagitunganije basanga ariko abanye politike batari mu migambwe atabwigenge bafise mu gihugu umushinga amateka gatorwasa arungura bigenga mizero y'abarundi ari murabo.
Imagine vous aho ushobora kugenda mu mushinga amateka avec commanda national en chef de colline en chef colinaire akakubwira ngo mushobora kuvugana n'aba banyagihugu kiretse ntambutse umubyimba. Iyo demokrasi ni demokrasi nyabaki lorsque un élu colinaire le mandat yiwe niyo kumutumba ashobora kusuzugura aso point ufise amanda national. Me parce que avocati jewe ndashikiwe na administration kuko uwo muri executive avocati ni jewe ndi byose.
Mu mugambwe w'abadasigana ipro na bobo ubwigenge bwo guhura n'abayoboke b'uwo mugambwe barabufise ariko Abel Gashatsi arongo mu mugambwe w'abadasigana ipro na avuga bimwe ubikorwa n'abayoboke mu mugambwe uri ku butegetsi bibuza abandi ubwigenge.
No vuga ko muri no bisi barashoboye kugendera abanywanyi bacu aha bari hose kandi twashimira l'administration kuko na upemeza fata namba mitwagi ariko tukifuza ko vyobandanya vyobandanya cyane cyane kuri bose.
Sivese ntibantunganya yahuze arongoye Burundi atera kama bose begwa n'ico kibazo cy'amatora gukora ibishoboka byose kugira amatora ya 2020 azobe meza kandi azitabwe na bose agasaba kubwigenge bwo kwishyira no kwizana liberté politique byongana kuri bose.
2020 ateza kwa matora sibigire hopital atabaye bizotubora kugera ibikuri nuko bimenya kiri kare abo twamya tuti kuyategura rero gute izobe exercice tuzogira kandi tutatinya tuvuge ibazo byose kuko biyo imigambwe ntitubeshanye iyigenda ku gutegeka yose.
Umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana ntiyibagiye gukebura makungu kuvyegeranyo ashikiriza ku Burundi.
Notre jour est sincère et de voir la communauté internationale que vous représentez présenter une lecture réelle de la situation politique.
Umuhuza ati icyo twifuza nuko makungu muserukira yovuga neza uko ibintu byifashe mu Burundi ntimumere nk'abantu nosivye akahise bavuga ibyaheze ahubwo muvuga ibiriko biraba. Iruhande y'abanyepolitike abarongoye amashengero n'abarongoye amashirahamwe adahanira inyungu za politike icyo kiganiro citabwe kandi na bamwe mu baserukira ibihugu byabo n'abahagarariye amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. Mu Kayanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya tubibandaniriza ku gakino muri kirukuri kala benevolencia.
Ni ibintu byose ni ku murongo.
Ibyo shaje.
Ni byo usanga. Nakusabye sha. natwe nitubuze ibyo tubarusha badafite
imugere ko gari
ha sinokubira niburaya amukundi wanyu aha nako bizoza buke
mugabo shana ko yuko biraza ko tusigare dutonda ku rugo kuri bi
suko weri dirzora ni pole pole ahubwo sandra aho gumushimagitse mugereko heza pe eka ni heza mugabo uraba kutagarutse hakononye
kwe
hewe uwo mutwe nibiki iyo mushatsi yawe ni gute tugisiga n'amavuta na naga produit herutse oya vrema irasarisha gusa
eka shaka ani bibaze ngo ndorohewe sha
amara puse yarimo mana eka nami ndakuraba
ubu mbere ngomba nimuhesha ibyo kudefiza nawe
zabiye
yego
reka kuva ko muye mushatsi nziza cyo Wuchu saku.
Aha, none gashangire gute. Ndabizwe kwinyesha bitambera.
Oya, egabo na gato.
Mbe uri bage ko ndigishomeri gari. Aha.
Kandi n'ivyo wangu. Kuvuye mugere ko ntana karakura sibira kuronka.
Ibaze rero. Ibaze yari. Nkunza umuryango jenye. Uyumvire rasyo. Kuri hinzu. Ndi jenye.
Sha.
Kanwatswe yamaze kwigira kwiga.
Sha, ntivyoroshe kwere.
Nuko nae naziganije tukira duhire. Sha, je sinzi uzocanza
birumvikana sha. Si tuko nagikanu yiga, atana amafaranga ronko akurungikire. Ubuniwe nyene wiba.
Ubu wishira gute nakabuse ko abaha juste yo kuba.
Sha,
bitoroshira nyamenyera akaronko turaka nayo ubuvira. Tujere nyene bra.
Uraziga sha sante. Hari ahantu hagira haboneka kazi. Sinzi ko opfa gufasha sha.
Ahubwo mbwira nyarutsa. Nihehe gari.
Oya bazirinda.
Kiro kugerageza sha riga ndigishome.
Urumva hewe. Papa no murishe bagomba bugure ya izine yo guhingura amafi. Hariya.
Ya kweli yari. Nini ro kwituma yaratanguye.
Iri pare ko ape yakandira tirizoba mu misiza.
None gashaka. Kuje ndumwe infirmiere.
Mvona upfa kudafuza. Teka sha gufina. Hari ubikora ibyo yigiye. Akazi kose ukaronse urakora
sha aho ngeze noma ko gukubura no gakora ariko nabambiriwe mana yanjye
hewe urafa gushya mu dosiye yawe wangu rabe naje wenzo postira kweri
reka naje ntegure dosiye nzose guterera mu ndabesha
ego basi ika no gutanta amashanga
nubundi
yo ngeze amazongo Ekezongo zongo yo
peka yo
zongo yo mbata
mekiyo
mbata
niki kinyo
ekezongo
niki
ekezongo zo
niki rega mo
ati
mbata namaki
oya hubwo ni mbata
ikara
ekezongo
Karibu none shiri.
Asha. Yego shiri wanje. None ana kabizo.
Eka ndase ndisha vuriye mbere.
Oya no shapresha. Urazgira kusho na bushavuye. Reka.
Ariko gafone. Ubere ku mpewe. Ushobora kumara deje utaje kundaba vrema.
No, reka shari kana.
Oya nangu.
Aha, siciwe hala babyi.
Habayi.
Ndaregire dutsinde mu ikambi.
Eh? None nubu barashabaze natwa tuntu nabona twinice ntikize.
Reka nonze. Hajya hona tujya twaraboneka. Ubuhoho byabutse.
Nindi
kurashobora guhera atake na kimwe turonze.
Yo. Reka yeme nzare zo have bibi.
Reka. Tuka zafi sino kubesha. Ahubwo dufite ubwoba ko bazohapa baduhe bagose.
None muzosha mu bigira gute.
Mbere tugire gute nyene. Hadi tuboneka tushadehe birabana ariko tukubika umutima kukira ngo nyine none tukire gute
ayo mukama wakiko naho nkawe nyine waburaye
reka no kubwira ko miruga gakombe kubina nyoye je mu gitondo
biraboneka na mu maso kushonje kwe
reka hanyine narinje kuri kose narinje kukugora kwere
ngora gute
Ndi kugora ngo rabe ko mutwe mfungura kwemeze fosana.
Nani kugora gashe? Ndagusabye ntugisubire kwicwa n'inzara twateka kuri ijo. Ijo chuza. Ijo fone.
Ngiye ndagira ko inzara igize hoho. Narasora mwapa mwuka.
Kugaka no bondi ntibiri kure. We Peti.
Muza nile melange shao shireko ni nyama. Gira ni goga.
Eka nawe no. Muka nawe chewi gora nuzi.
Na wala no hunde ni chokimasha. Nidusige tu viteka wikiri kwa viga angara yengaha. Harina bakiza kubituria.
Basi, tamana kwenye kwa tabakiri ya baji mungu kubita holu.
Kuvaga tegetse birusange babujije kwifizije abuka n'icyo tukihana bakwere. Erega abantu benshi bakundiye restora kubera isizi rusange.
Numba hatari kwere.
Nubugesera cyane hatari.
Nadia?
Wi.
Nadia wako na shuri wako au itika telefone fundere attention.
No, rawe wanyerefunye wewe.
Raba fone. Nimekupigia deux fois.
Yo, go hewe. Nini geto ndavyumva. Nani mbega yelewe huwari.
Sikia kwanza, idiri irubuse.
Idiri?
Tunaweza pata samaki kama kawaida.
Buguru yumu pa.
Nungira, apana kufuga chani. Njoo hapa ni kwambi.
Sasa, kuna mtu aninambia ngo, turashobora kuronka ifi ku frode.
Mama Nora.
Ivyo bintu zanye ne biki? Ushaka tugire frode kano?
Yesa sa si biashara.
Ha. Hewe, tugurifi zija bose mu manyanga.
Isa. Tufanya.
Ivyo bintu je banumvomega birakoye.
Mbe
urazi ko bihanwa n'amategeko.
Amategeko gani?
No.
Tufunge restora sasa.
We Nora, we Nora.
Tugare.
None kasha dukora makosa tuyabone.
Acina na mategeko Nadia. Bengine bote si banabifanya. E bana mimi naenda kumtafuta jamaa moya korera pale ku frontiere. Ndamubaze ko yodufasha. Hakuna mchezo na franga sha.
We are so busy. Mukishinga was going up. We are whatever. I need to find out for the Mokan.
Oh, did I need your Nino? Did you get a good boom?
You have got it. I'm not sure. I'm not sure.
I'm not sure. I'm not sure. I'm not
sure.
Oh, yeah, we are. Oni geni hari?
Mama.
Zoro higwa muga.
Ibirometero ibyo itanu.
Itanu. Asha, nasiba. Shashon. Nani gufasha mugabo.
Asha, nani fasha asha.
Urabije kwihana umwe wese yimenya kugatwa kiwe. Aho. Ni worohewe.
Sha. Leka nkome nige nagugusa.
Asha. Sha. Wa uchoda. Ari mu duka ni kuhana. Gasho muri. Uwo mu busa. Ni urabona ngira kinza.
Sha, sha. Nda kibonye
Kwa buo kesele buo tindi bubi. Mune kumengula mozi, wa mwene. Nuhu noyobe kwa suwa mwyobe jopfu. Ne kwa ruyuta kuigiti. None.
Cha. Giti ni wagenda humusazi mwuku.
Ne kwa njene na haruwoni. Haruwoni wagenda humusazi
mwuku. Jene hawana mwoni.
Kasharika. Nguyosha. Ariba ndani rije mu Egypt yiwe nange ntunye umugongo ndamuharurira barabara hazoza aracha sha iho bavuze kwe abagabo baragimbwa zikishu
abasha abasha ngira guhenze akaza gukoresha makosa wagera naho gacha yigira agacanyika sha ugasigara wishira wenyene daba
sha nange nzosubire
Nzee, yokuru inavuki. Niwe egeze mbukimu gani. Ngumukuru muteka ni ngono yuburozi. Ngobu kasha kaigutani. Ngoyali inavuki.
None, ya vuzu kuri hukuri mamuru hundi kazi. Oya, shajon. Wapi.
Mengu asha.
Tensi, ndashita anga shiwa njeni. Ahaje mhu, no gendu njeni hamuki shengita wipolis.
Inde.
Giti nyene
giyota ushengeza iti wewe
oya mwishwa oya none agume yijanda janzira rero adusurira ku ivumbi nanje champirie muri no barabara atacho nakoze
iti itonde mwewe ndabwo yubaho ka giti ubwo buhangane nawe
urazonye ivyo yakoze mu magume Majanisha basiriko nabarengiye.
Ndakwinginze.
Wega no bivyura nyene.
Yihoze jagite byihoze wowe ntawoshobora. Cyomye gusa inzego zirizeje zirahari. Kandi shino kugira cyoto. Igihe kizoshika. Aho kuri kubyahabona. Abakoze ibibi bose bakwica ntahe mu gahanga.
Bosi nanga. Akuna muzigo. Tupakurure chef. Yana kitu.
Wemba. Vite sasa. Leo hakuna kazi.
Sikia huyo naye.
Kuna najikausha ni viki.
Mama huro. Wana. Bosi. Mudua kazi. Hakuna mizigo.
Wemba basi ndakubaze. Njoo basi nikuulize.
Nora. Urafite amatwi au nini? Na kugia umbe amaoro.
Mungu wewe.
Ushakiki.
Mbona unanifokea sasa? Ngira sha. Na vanu wawonye waliko waraja kukana isi.
Mimi njoo gardia wa mupaka. Wewe ntamato ufise nsiwo vira vi. Usinigori.
Nimesikia kama wanapitisha mboka kwa kwa.
Umesikia ni masiki yako elisikia. Unaniuliza mie. Abanyabugo. Tugie gufa na nja kubera abanyarusangi. Nawa unaleta burofa umbaza hivyo umbaza.
Sasha, nisaidie tucheze dili wemba.
Dili za wapi? Ubu tuwete tuataka je akazi kubera banyarusangi. Bafunze umupaka. Ushaka kumgira iki.
Autumike tena kwa papando mbolo, wemba.
Mwane ntubizi ko kazi yangu kwari ugupakurula imizigo kutoka rusangi.
Njo vile.
Banyarusangi bafunze umupaka, kazi tuipate wapi. Bosi alitufukuza juu akuna kazi.
Yo, sina jimenye, pole sana.
Hata ungelijua, ungenisaidia
nini. Pole wemba, siku vijua.
Abanyabugo, tugie gufa na nja kubera abanyarusangi. Abo batu barusangi, ni baka shendi, bamukoshi.
Lakini wemba.
Barashisha.
Uche ubatuka, usinatukane.
kumbe njo maana ubandanya ukwegana nabo gute ushobora kubandanya ukugana n'abantu badukoreye ikibi nyiki
sikia wemba sikia
kwa nijibu kwanza kubariki ubandanya ukora na nujya munyarusangi nani
sasa nadia ya nyiki imezu ya kufunga mpaka ni waya ifashe
abanyarusangi bose ni mamoya bose ni nkozi zikibi
mungwe hapana wemba hapana usiseme hivyo. Ni shida kukosa kazi ndavyumva.
Hapana.
Lakini nuche wagiriza wanyarusani kama wote ndio bako responsable.
Unaona? Ulishapoteza akili juu ya ule nani?
Hapana.
Usikuka nicho uri. Sisi tuliwapokea hapa bahungie iwatu turabakira. Mukudushimira banafunga mpaka ngo dufe nzara.
Wemba, wemba usitipende, sisi sote hapa Vugo tunateseka.
Hakuna.
Jua ile decision. Alakini ni wituteranye na wanyarusangi. Mwajirani. Hizi probleme zitaisha. Tuzogumaduke neye kusaidiana.
Kusaidiana. Kufunga mpaka, njo kutusaidia.
Kiregeza utahure basi.
Hakuna ya kutahura hapo.
Na wanyene rusangi wanashida jua ile mvula. Sinajua tena. Batu batakufa na njaa.
Ni ngozi zikivi sio problemu ya mvula.
Ingekuwa ni wewe ungefanya nini?
Ni ngozi zikivi.
Wakubigira guti.
Ni bakashindi ba mikoshi.
Mulisha.
Eh?
Hizi ni kwaona kwa yote mu buryo bwa kijana.
Nivuga kwe ego vraiment. Uyu mufundi yakubakiye arabizi kabisa.
Eh, yatiye dushiramo abakozi hanyuma izindi gatangura gukora.
Eh, abakozi nabo bahe nibaza ko atari ngorane. Uraje bishomeri birahi wacu. Yo, ash. Nukuri. Ash, nuko kwiwa ntibazokwiba.
Ash, nanje nico niyemeje.
Ntu.
Eh, dukura abantu.
Ego shanu ku. Ego vraiment. Umuntu agira ico yamaze.
Afite cyo akizine. Iyo ntumbero nari mfite.
Si rutaba jeune. Umva babone sakazi bakora. Biba ari byiza cyane. Kujya kwicara ashabira tuma benshi baje mu mugesho mbe.
Exactement.
Ntu ka vraiment.
Bon. Ruba rero. Kuzireke abakozi bazokora ngaha abatari bake zanda bafise. Ni nka bose ndayeze. Ego
ubagira gute atanu umwe turahamagara.
Afete urabona nasi ibintu byo kwirirwa cyatu umwanya. Kuko bwo banje yarise asa no heje kaminuza.
Ambo
shaka zose abashefu wayizine.
Je suis désolé vraiment. Nibaza ko atari uko byabikwiye kugenda kamera.
None warezi ko bicabigenda gute. Donke ndondere hanze kandi munzu bariho.
Bon, je nibaza ro kwitema ko zifise ko zigenda. En principe, abantu barapostula. Hanyuma gakora ikibazo bagahigana.
Abo?
Iko vreme, je ko ndabire
rero. Umukobwa wanje waze kuza gukora ikibazo muri izina yiwanje.
Normalement. Antuka niko vyategerezwa kugenda. None ni kubereka abandi bo boburinganye.
Umvise rasha muri cyenda kubyira. Utagure kumvuruga. Izine ni nayitanguje. Ibaza bafite uburenganzira bwo hakaza bo shaka.
Ah, okay.
Ushaka ko dukorana. Ngo dukore isarazo ubikisha. Ubireke.
Uraje ronda kubwira. Utemeye ko bica mu butungane. Ngo abantu bahiganwe akazi karonka ugakwiye. Jewe no kuri simbandanya kabisa.
Eh?
Oya vrem. Aya. Ibyo bintu byo gukoresha ikimenyane, ibyo byica kazi.
Iyo mbere neza shaho, ntawe uvuga nabi. Muzosigara uri icyo.
Umbe ndakubwire gite. Je waho mpagaze naho. Bidashoboka, umbwire nkure mwakarenge hakirika.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma mwikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika, misose gatanu kubisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Nuko nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika akaba ari nonga haduce dusozerera ibiganiro vy'uno mwanya mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze abanyamakuru bacu batorokanije amakuru mumvirije mu ntango yakoze na Facile twari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe ndabifurije kugira uwa gatano mwiza muranirwe mu banyu no mu vyanyu.